jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi okuplja šefove država ili vlada iz regiona. Srbija će napustiti pregovarački sto ako na pločici sa nazivom Kosovo i zvezdicom ne bude ispisan tekst fusnote, poručio Stefanović. Misija UN-a potvrdila da su posmatrači ušli u sirijski grad Hafe. Bivši teksaški tajkun Alan Stanford osuđen u SAD na 110 godina zatvora zbog prevare. Danas sunčano i toplo do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete optužnica protiv Zvonka Veselinovića odnosi se na dela privrednog kriminala, ne i na njegovu eventualnu odgovornost za nerede na severu Kosova. Jedan od lidera Srba sa Kosova, Ranđel Nojkić, toga procenjuje.
Verovatno je tužilaštvo podnelo optužnicu na osnovu materijalnih dokaza i verovatno je tužilaštvo dostavljeni jedino ti materijalni dokazi. Drugi materijalni dokazi su sklonjeni.
Stižu i prve reakcije na odluku Egipatskog vrhovnog suda da su parlamentarni izbori bili neustavni i da je 1/3 poslaničkih mesta dodeljena nelegalno, državna sekretarka SAD Hillary Clinton. Tokom ovog procesa SAD su podržavale aspiracije egipatskog naroda ka mirnoj, verodostojnoj i demokratskoj tranziciji. Sada je na egipatskom narodu da odredi svoju budućnost. Zašto je pravilnik Ministarstva prosvete o vrednovanju odgovora na prijemnim ispitima iz maternjeg jezika izazvao polemiku, profesorka Olivera Krupeš i stručnjak Aleksandar Balcal.
Učenik napiše veliko vladika, veliko Danilo i onda vi morate detetu da priznate taj odgovor, iako je to pravopisno neispravno, ali je formalno tačno.
Dakle, ako pitanje ispituje znanje, književnost, onda mi treba da ocenjujemo tako da nam pravosudna da informaciju o tome koliko učenik zna književnost.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre sledi kraći pregled vesti. U Beogradu se danas održava samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na kojem će predsedavanje tom regionalnom inicijativom koja okuplja 12 zemalja od Srbije preuzeti Makedonija. Srbija je zvanično predložila ideju formiranja parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, saopštio je sinoć po završetku ministarskog sastanka šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Zadovoljstvo mi je da kažem da smatram da odnosi u regionu Zapadnog Balkana nisu bili nikada bolji od početka ratova koji su sahranili Jugoslaviju. Postoje još neka otvorena pitanja, ali ta otvorena pitanja se rešavaju mirnim i diplomatskim putem uz puno uzajamno uvažavanje i uz jednu vrstu razumevanja da nemamo druge osim da gradimo zajedničku budućnost.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da je veoma zadovoljna razgovorom u Briselu sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Prenela sam poruku gospodinu Nikoliću da očekujem da nastavi evropski put i da cela Evropska unija podržava Srbiju u tim naporima. Također sam naglasila da je potrebno rešiti određena pitanja kako bi se krenulo napred, navodi se u saopštenju visoke predstavnice. Također sam naglasila da ćemo čim se formira nova vlada Srbije i stvori mogućnost za to morati da ubrzamo proces pregovora Beograda i Prištine i budemo spremni da se izborimo sa svim teškoćama, navela Ashton u sinoćnjem saopštenju. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je da će Srbija napustiti pregovarački sto ako na pločici sa nazivom Kosova i zvezdicom ne bude ispisan tekst fusnote. Posrednik u pregovorima Beograda i Prištine Robert Cooper rekao je ranije da Beograd pogrešno insistira na tome da na tabli sa nazivom Kosova i zvezdicom bude ispisan i kompletan tekst fusnote. Kosovska policija u severnom delu Kosovske Mitrovice uhapsila je Srbina iz Beograda zbog posjedovanja oružja. Identitet uhapšenog nije saopšten, a Tanjuk saznaje od izvora u policiji da je uhapšen član jedne navijačke grupe iz Beograda koji se duži vremenski period skrivao od organa vlasti na severu Kosova. Operativni direktor italijanske fabrike Daniele Franco Alceta izjavio je da će posle nedavnog odustajanja od izgradnje fabrike u Šapcu odluka o eventualnom ulaganju u Srbiju tek biti doneta. Daniel je jednostavno usporio neke velike investicione odluke dok traži najbolju opciju u trenutnim tržišnim okolnostima gde vlada globalna ekonomska kriza, rekao Elceta. Misija Ujedinjenih nacija u Siriji potvrdila je da su posmatrači UN-a ušli u sirijski grad Hafe gde su zatekli većinu državnih institucija spaljenih do temelja. Arhivi su spaljeni kao i prodavnice koje su prethodno opljačkane dok stambeni objekti izgledaju kao da je u njima bilo premetačine, a ulazna vrata su otvorena, dodaje se u saopštenju misije. Bivši teksaški tajkun R. Allen Stanford osuđen je na 110 godina zatvora zbog toga što je izmanipulisao investitore za 7 milijardi dolara tokom 20 godina prevare kroz jednu od najvećih piramidalnih šema u istoriji. Upravo otkriveni asteroid prečnika 500 metara će danas proći kraj zemlje na udaljenosti dovoljno velikoj da neće biti opasnosti od sudara, kažu astronomi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sad idemo u Palatu Srbije gde se održava summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Tamo je naš Ognjen Zorić. Ognjene, na ovom summitu bi trebalo da budu prisutni i pojedini šefovi država ili vlada iz regiona i to će zapravo biti i prva prilika da se sretnu sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem koji govori na skupu, je li tako?
Tako je, Ljudmila. Dakle, summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi ovog jutra je u Beogradu okupio predsjednike Crne Gore, Filipa Vujanovića, Makedonije, Đorđe Ivanova, člana predsjedništva BiH, Nebojšu Radmanovića, predsjednike Bugarske i Moldavije, tu je i zamjenik premijera Turske, Ali Babačani, Hrvatsku predstavlja pomoćnik ministra spoljnih poslova, Nebojša Kuharović, a Sloveniju državni sekretar u ministarstvu spoljnih poslova, Božo Cerar. Tu su također i generalni sekretar OEBS-a, Lamberto Zanieri, kao i predstavnik Evropske unije, Vincent Degere. Inače, zvanični početak ovog skupa predviđen je za 10 časova, dakle za nešto više od 20 minuta, kada bi zvanicama okupljenima trebalo da se obrate predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Mirko Cvetković. Nakon toga predviđeno je održavanje niza bilateralnih susreta. Što se tiče tema i poruka na ovom skupu, proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je regionalna inicijativa koja je pokrenuta radi podsticanja i jačanja dobrosusedskih odnosa u regionu kako bi on postao zona mira, bezbednosti, stabilnosti i saradnje, tako da će to biti i glavne teme i ono o čemu će se na ovom skupu razgovarati. Također, učesnici samita bi danas trebalo da potvrde i izbor Gorana Svilanovića za novog generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju. Ljudmila?
Ognjene, hvala ti. Bio je ovo naš Ognjen Zorić sa novim izveštajem. Javit će se u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čućemo i koje će poruke biti Tomislava Nikolića na sastanku samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, a u Briselu je svojim sagovornicima Nikolić juče poručio da je članstvo u Evropskoj uniji spoljno-politički prioritet Srbije, prenosi Branka Trivić.
U Evropskoj komisiji, kako se ovde prenosi, zadovoljni su Nikolićevom posetom Briselu. Ističu da su razgovori bili veoma dobri, da su pokrivene sve važne teme, ali i da je Nikoliću jasno stavljeno do znanja da su njegove nedavne izjave o Vukovaru i Srebrenici neprihvatljive za Evropsku uniju, da je istorija Evrope puna krvavih sukoba i netrpeljivosti, ali da su oni bili prevaziđeni nakon što je odlučeno da se krene putem pomirenja. Novom predsjedniku Srbije je saopšteno da je sličan proces pomirenja potrebno sprovesti i na Zapadnom Balkanu kako bi ceo region imao evropsku perspektivu. Šeficu evropske diplomatije Catherine Ashton, sa kojom je najpre razgovarao novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je nakon susreta izjavio novinarima, uverio je da njegova zemlja iskreno želi da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Mislim da sam kao i uvek iskreno, ali ovog puta i uverio gospođu Ashton da je uopšte ne razmišljam o tome da postoji neka bolja budućnost za Srbiju izuzev članstva u Evropskoj uniji, da ćemo učiniti sve što je moguće i za državu i što je moguće za narod da u Evropskoj uniji budimo i da ćemo, iako imamo problem sa formiranjem vlade, da ćemo učiniti mnogo da eventualno krajem godine dobijemo preporuku da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom o priključenju.
Srpski predsednik je naglasio da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova ako od njega to bude zavisilo, a visokoj predstavnici Catherine Ashton predložio je i nov format srpske strane za nastavak dijaloga između Srbije i Kosova.
Istovremeno sam izneo svoju ideju da predsednik vlade Srbije od sada vodi pregovore, dogovore, razgovore, pošto je ostalo malo toga o čemu treba se dogovori, a veoma važno, i pošto je očigledno da kad državni činovnici razgovaraju nemaju posebno toga nikakvu odgovornost, zato što oni tumače nešto što je dogovoreno različito od svojih sagovornika.
On je dodao da je potpuno otvoreno i iskreno iznao svoje stavove i da veruje da je dobio iskrene stavove Evropske unije. Prema Nikolićevim rečima, Catherine Ashton je ponovila više puta da Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu, ne samo Srbiju, već sve zemlje na Balkanu, a Srbiju posebno. Novinarima je rekao i to da je sa Catherine Ashton razgovarao o prošlosti i sadašnjosti, ali mnogo više o budućnosti. Obećao je da će sa svoje strane učiniti sve što može da Srbija krajem godine dobije preporuku Evropskog saveta za otpočinjanje pristupnih razgovora sa Evropskom unijom. Izražavajući zadovoljstvo otvorenim i produktivnim razgovorom sa novim srpskim šefom države, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je apelovao da se postigne politički konsenzus u Srbiji oko energičnijeg nastavka reformi, među kojima je posebno pomenuo ekonomske reforme, reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Barroso je također ukazao i na veoma važnu ulogu koju Srbija ima na Zapadnom Balkanu, naglašavajući da će lično Nikolićevo angažovanje biti od izuzetnog značaja za uspostavljanje dobrih odnosa sa svim susedima Srbije, a da će normalizacija odnosa sa Kosovom ostati apsolutno centralni uslov da komisija odobri početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. Upitan da li je realno da se Srbiji krajem godine odobre pristupni pregovori, Barroso je međutim rekao. Što se tiče kalendara i tajminga, ne bih komentarisao i to odbijanje ne odnosi se samo na Srbiju. Evropska komisija i ja lično vrlo smo oprezni kad su u pitanju datumi, ali ono u što želim još jednom da vas uverim jeste naša vera u posvećenost Srbije evropskoj agendi i naše uverenje nakon susreta i razgovora sa predsjednikom Srbije da će on ostati posvećen evropskom cilju svoje zemlje. Poseta Nikolića Briselu, njegova prva poseta inostranstvu nakon inauguracije, svakako je bila obostrano opipavanje pulsa. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Nikolić, bar na nivou verbalnog, zašto je do sada jedino imao mogućnosti, Evropsku uniju uverio u posvećenost evropskom putu Srbije, ali i podsjeća.
Moramo imati naravno u vidu i da je neposredno posle izbora dao nekoliko izjava u vezi sa regionom koje su izazvale pre svega zemlju regionu, a naravno i određenu nelagodu kome su bile te poruke namenjene i da li je to možda nekakav zaokret. Odlaskom u Brisel, pre svega prvom posetom koju čini kao inaugurisani predsjednik, je zapravo hteo da pošalje poruku da je on proevropski orijentis, da će se držati onoga što je obećao u predizbornoj kampanji i da će mu spoljno-politički prioritet biti pristupanje Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti ovoga jutra. U Beogradu summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi okuplja šefove država ili vlada iz regiona. Srbija će napustiti pregovarački sto ako na pločici sa nazivom Kosova i zvezdicom ne bude ispisan tekst fusnote, poručio Stefanović. Misija UN-a potvrdila da su posmatrači ušli u sirijski grad Hafe. Bivši teksaški tajkun Alan Stanford osuđen u SAD na 110 godina zatvora zbog prevare. Danas sunčano i toplo do 28 stepeni. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv Zvonka Veselinovića. Šest meseci nakon što je uhapšen, ovaj biznismen sa severa Kosova biće gonjen ne zbog organizovanja nereda na severu Kosova, zašto ga je označio Kejfora sumnjiči Eulex, nego za dela privrednog kriminala. Komentari se razlikuju od mišljenja onih koji veruju da se na ovaj način pruža šansa Veselinoviću za spas, do onih da se time zapravo prikriva krivica njegovih beogradskih mentora. O svim opcijama Miloš Teodorović.
i pucalo se na Jarinju u sukobima prošle godine kada je povređeno više od 10 ljudi, a jaz između međunarodnih snaga i lokalnih Srba dodatno produbljen. Bio je to sukob za koji je KFOR tvrdio da postoji snimak koji dokazuje da su glavni organizatori napada bili Zvonko Veselinović i njegov brat. Pola godine po hapšenju severnokosovski sukobi se ne pominju u optužnici protiv Veselinovića.
Verovatno je tužilaštvo podnelo optužnicu na osnovu materijalnih dokaza i verovatno je tužilaštvo dostavljeni jedino ti materijalni dokazi. Drugi materijalni dokazi su sklonjeni.
Kaže jedan od kosovskih lidera, predstavnik tamošnjeg Srpskog pokreta obnove Ranđel Mojkić, govoreći o onome šta je u Srbiji Veselinoviću stavljeno na teret. Naime, oni dvojica njegovih saradnika Dragan Ćurčić i Milan Radojić sumnjiče se za nezakonito prisvajanje čak 32 kamiona leasing kompanije Hypo Alpe Adria, kako je za B92 objasnio i sam tužilac Miljko Radisaljević.
Kamioni su nakon toga nuđeni na prodaju i korišćeni su na izgradnju autoputa Tirana-Priština. Deo kamiona je pronađen na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ja mislim da će oni uskoro biti vraćeni.
Opis je to jednog segmenta privrednog kriminala i to poprilično sitnog u Veselinovićevom slučaju. Ukoliko se uzmu u obzir, između ostalog i spekulacije o njegovim vezama sa pre dve sedmice zbog šverca nafte i naftnih derivata na Kosovu uhapšenim mentorom Bećirijem. Srpska optužnica tako je samo deo onoga sa čim bi se Veselinović mogao dovesti u vezu, podsjeća naš sagovornik.
Sama činjenica da je Zvonko uhapšen na Kopaoniku, a ne na Kosovu i Metohiji, jasno govori pokušaj spašavanja Zvonka Veselinovića, jer da je bio uhapšen na prostorima Kosova i Metohija, mi sada vidimo da postoje itekako relevantni materijalni dokazi, da bi optužnica potpuno drugačija bila i da bi se proces vodio sasvim na drugačiji način.
Od hapšenja polovinom decembra Veselinović se nalazi u centralnom zatvoru u Beogradu, a u međuvremenu mu je pritvor produžen čak 4 puta. Njegov advokat, Goran Petronijević, poznati kao zastupnik Radovana Karadžića, Svetlane Ražnatović i drugih, odbacuje mogućnost da su nadležni u Srbiji bili ipak blagi prema njegovom klijentu.
Zvonka Veselinovića vezuju možda opravdano, a možda i ne, za uspostavljanje i držanje onih barikada gore i tako dalje. Ali pošto je to sad oportuno da se o tome govori, jer je u tome u velikoj meri bilo umešano i najviše državno rukovodstvo u tom trenutku, onda ajmo Zvonka Veselinovića da gonimo po nečem drugom.
Istovremeno u Mitrovici, severnom delu podeljenog grada, predsednik opštine Krstimir Pantić kaže da je srpska optužnica protiv Veselinovića dokaz da mnoge ocene međunarodne zajednice po kojima je upravo on nosilac otpora na barikadama ne stoje.
Želimo da se ispita svaki detalj, da se utvrdi zaista činjenica vezana za optužbe kojima je izložen bio gospodin Veselinović i njegova porodica i da se na taj način pere ljaga i sa Srba na severu pokrajine.
Upitan da li se ovim stvaraju uslovi u kojima bi Veselinović prosto mogao da se izvuče za dela koja mu Eulex i KFOR stavljaju na dušu, Pantić kaže.
Ja sam siguran da je to samo pritisak bio na gospodina Veselinovića da uopšte ne trbe na severu pokrajine kako bi odustali od svog mirnog otpora.
Dobar deo pokušaja KFOR-a da ukloni barikade na putevima završavao se sukobima, poput ovih na Brnjaku iz novembra prošle godine. Protesti su očigledno organizovani, ali da li je Veselinović zaista mogao da bude mozak čitavog sistema? Podsjetimo se kako je nakon njegovog hapšenja reagovao Tomislav Nikolić, koji je umeđu vremenu postao predsjednik države.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova 3 najteža mjeseca.
Za Veselinovića se zna da je blizak Nikolićevim naprednjacima, ali smanjenju konfuzije vezano za severnokosovske prilike nije doprineo ni raniji predsjednik Boris Tadić, koji je tek posle 4 mjeseca krize napravio obrt i pozvao na uklanjanje barikada. Šta se promenilo? Ranđel Nojkić.
Nakon ovih izbora vlasti žele da taj problem skrenu na sporedni kolosek. Svi su oni imali u samom startu, kada smo mi govorili o čemu se radi, da su oni govorili da je Zvonko patriota.
Patriota po meri severnokosovskih prilika i politike na koje Srbija insistira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Egipatski vrhovni sud donio je odluku po kojoj su izbori na kojima su pre 6 meseci većinu mesta osvojili islamisti bili neustavni i da je 1/3 poslaničkih mesta dodeljena nelegalno, što može dovesti i do raspuštanja skupštine. Objašnjenje suda prenela egipatska zvanična novinska agencija MENA, agencija Associated Press potvrdio ga je jedan od sudija vrhovnog suda Maher Sami Yusuf. Muslimansko bratstvo kontroliše tek nešto manje od polovine mesta u parlamentu, dok ultrakonzervativni salafiti imaju 20%. Vrhovni sud je također odlučio da poslednji premijer svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka Ahmed Šafik može da ostane u trci na predsjedničkim izborima. Šafik će se ovog vikenda na izborima suočiti sa predstavnikom muslimanskog bratstva Mohamedom Morsijem. Sporno pitanje njegove kandidature bila je ustavnost zakona po kome je svim visokim zvaničnicima Mubarakovog režima zabranjeno da se bave politikom sljedećih 10 godina. Šafik je rekao da era političkog utjecaja na sudske odluke završena. Upotreba zakona za postizanje ciljeva jedne grupe protiv neke osobe ili druge grupe je okončena zauvek. Esham al-Arian iz muslimanskog bratstva na drugoj strani kaže da će zemlja ući u mračni tunel ako parlament bude raspušten. Abdelmoneim Abol Fotouh, umereni islamista koji je učestvovao u prvom krugu predsjedničkih izbora prošlog mjeseca, opisao je odluku suda kao kompletan udar. Izveštaji govore da su se demonstranti okupili u četvrtak ispred suda bacajući kamenice na snage reda koje su obezbeđivale zgradu. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton pozvala je Vojni savjet u Egiptu da prenese ovlašćenja na civilnu vlast. Clintonova je rekla da SAD još uvijek razmatraju odluku Egipatskog suda. Ne može biti povratka unazad u demokratskoj tranziciji koju traži narod u Egiptu, istakla je ona. U skladu sa obavezama koje je preuzeo Vrhovni savjet oružanih snaga, očekujemo da vidimo potpuni prenos vlasti na demokratski izabranu civilnu vladu. Egipatski opozicioni aktivisti strahuju da bi odluka suda mogla da znači ostanak vlasti u rukama Vojnog savjeta. Clintonova očekuje da drugi krug izbora ovog vikenda bude održan u mirnoj, fair i slobodnoj atmosferi. Tokom ovog procesa SAD su podržavale aspiracije egipatskog naroda ka mirnoj, verodostojnoj i demokratskoj tranziciji. Sada je na egipatskom narodu da odredi svoju budućnost. SAD su do prošlogodišnje februarske revolucije snažno podržavale Hosnija Mubaraka zbog njegovog zalaganja za mir sa Izraelom, ali je Obamina administracija nakon protesta građana odustala od podrške, založivši se da dogovor svih strana u Egiptu, uključujući islamistički orijentisanu muslimansku braću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo domaćim temama. Pad standarda, strah od ekonomske krize i gubljenje posla razlozi su za manje zaduživanje građana Srbije, ali i sve veće kašnjenje u otplatama postojećih kredita. Ekonomisti upozoravaju na sve teže uslove poslovanja i neizvesnost u vezi sa budućnošću eurozone, pripremio Radovan Borović.
Kada se oduzmu uticaj inflacije i kursa na stanje zaduženosti, radi se o realnom padu koji je nešto veći kod stanovništva, pojašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Kad se pogleda stanje kredita na dan 31. maj ove godine, kompanije pravna lica su imala uvećanje u odnosu na početak godine od 4,5%, ali tolika je bila inflacija, pa kad se uzme u obzir i kretanje kursa, to je praktično realan pad. Ono što nije dobro, to je da raste stalno docnja kod građana pomalo, ovog puta je čak izrazitije, 0,3% u odnosu na april, sa 3,9% na 4,2%. Nismo ranije imali takav skok.
Krediti čija otplata kasni imali su udeo od 11,4% ukupno uzetim kreditima, što je za 0,2% poena manje nego na kraju aprila. Upozoravajući su i podaci da je dug stanovništva po bankarskim kreditima povećan za 1,9%, a kod preduzeća rast je bio 4,5%. Upitali smo građane da li i koliko kursne razlike utiču na kašnjenje u otplati kredita.
To je nezgodno bre, to je užasno povećanje. na nominalna primanja koja se vrše ovdje. Pogotovo sada ako dođe ovo zamrzavanje, onda će biti veselo tek.
Ali mi nismo uzimali nikakve sitne ovako kredite, to otplaćujemo.
Naravno, dutiče. Plate su u dinarima, a kredite su uglavnom u stranoj valuti. Ne uzimam kredite, mogu da ne uzimam.
Ona samo rast kursa, nego je bilo teško danas zaraditi bilo kakav novac. Ljudi dolaze u tešku situaciju da ne mogu to da vraćaju. Osim toga troškova života strahovito skače. To je taj razlog, to su te makaze u koje se uskače.
Paprene zatezne kamate koje građani plaćaju zbog kašnjenja u otplati kursnih razlika vrlo često dovode do neke vrste privrednog, ali i ličnog bankrota, upozorava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Građani postaju manje kreditosposobni činjenicom da je opterećenje porodičnog faktički budžeta veći i da oni tada se ispoljava ono staro dobro pravilo, jedan put kad se uđe u vrtog kreditnog odnosa, ako ne postoji potpuna stabilnost izvora prihoda kojim će se to servisirati, onda dolazi do toga što je trenutna situacija sada. Ono što je jedino dobro za Srbiju, to je što se građani nisu baš toliko zadužili kao u okolnim zemljama, što to je znači spas, međutim za one koji su već ušli u takav odnos, situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao svjetlo za olakšanje njihovih obaveza.
I dok u finansijskom sektoru sve stagnira, a otplate kasne, procenat aktiviranja hipoteka na nekretninama kreće se oko 1%. Do sada je od stanovništva oduzeto oko 400 stanova ili kuća. Udeo nenaplativih kredita kod privrede kreće se oko 25%, što je svakako upozoravajući podatak, skeptičan je Veroljub Dugalić iz Udruženja banaka.
Ta neizvjesnost u pogledu budućih događanja, neizvjesnost u pogledu posla, sigurnost, sve to utiče na ovu situaciju koju sada imamo kad su u pitanju usluge koje građani pre svega imaju kod banaka.
Očigledno je da su mogućnosti tolerancije usled produženog dejstva krize sve manje. Banke i građani postaju oprezniji i zbog krize koja potresa eurozonu, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić.
Tu ne postoji alhemija. Jedanput prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog po dva osnova. Prvo jeste pogoršana ekonomska situacija zbog sve većeg rizika gubitka posla. Realno se smanjuju plate. Moje predviđanje je da nikako neće doći do dalje smanjenja kamatnih stopa zbog ukupne situacije okruženja opšte neizvesnosti sudbine eurozone.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pravilnik Ministarstva prosvete o vrednovanju odgovora na prijemnim ispitima iz maternjeg jezika za upis u srednje škole izazvao je polemiku. Profesori srpskog jezika i književnosti Moravičkog okruga ogorčeni su zbog toga što će na testovima iz maternjeg jezika kao tačni biti priznati i oni odgovori koji su pravopisno neispravni. Vladimir Nikitović.
Predstavnica aktiva profesora srpskog jezika i književnosti Moravičkog okruga Olivera Krupež ističe da će odgovor biti tačan iako učenik na testu recimo pogrešno upotrebi veliko ili malo slovo ili prekrši druga osnovna pravopisna pravila, što je po njenim rečima nedopustivo.
Kaže tamo koji je glavni lik Gorskog vijenca i vi imate odgovor Vladika Danilo. Vladika se kao titula zvanje piše malim slovom. Učenik napiše veliko Vladika, veliko Danilo. Ili kontra, veliko Vladika, a malo Danilo, ali to je ređi slučaj, međutim dešava se čak i to. I onda vi morate detetu da priznate taj odgovor, iako je to pravopisno neispravno, ali je formalno tačno.
Stručnjak za ispitivanja obrazovnih postignuća učenika, Aleksandar Baucal, kaže da su nastavnici srpskog jezika u ovom slučaju pobrkali stvari koje su vezane za nastavu sa ispitivanjem učeničkog znanja.
Ako pitanje ispituje znanje, književnost, onda mi treba da ocenjujemo tako da nam ta ocena da informaciju o tome koliko učenik zna književnost. Ako ispitujemo pravopis, onda treba kriterijum ocenjivanja uskladiti sa svrhom pitanja, to je da ispita pravopis.
Baucal dodaje da će se posebnim ocenjivanjem pravopisa i književnosti na testovima stvoriti jasna slika o tome koji su nastavnici i u kojim školama uložili trud da učenicima prenesu znanje u obe ove oblasti. U aktivu nastavnika srpskog jezika Moravičkog okruga smatraju da je ovakav princip neprihvatljiv. Neophodno je da na testu iz maternjeg jezika stoji da odgovori moraju biti tačni, a ali i pravopisno korektni, naglašava Krupež.
I učenici bi shvatili da je to elementarno opismenjavanje suština njihovog kulturnog identiteta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Beogradu summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Srbija će napustiti pregovarački sto ako na pločici sa nazivom Kosovo i zvezdicom ne bude ispisan tekst fusnote, poručio Stefanović. Misija UN-a potvrdila da su posmatrači ušli u sirijski grad Hafe, danas sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno!